Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći problem u odrastanju djeteta pre zaštićivanja.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi, topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
U emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno govorimo o mentalnom zdravlju. Mentalno zdravlje toliko je važno da, makoliko se pričalo o njemu, nikada se ne može njegova važnost prenaglasiti. Pa ipak živimo u društvu u kojem još uvijek, nažalost, mnogi vjeruju da psihologu ili psihoterapeutu idu samo oni koji su zaista ludi ili su barem pogubili sve konce u životu. O mentalnom zdravlju naše djece moramo govoriti, na čemu se temelji očuvanje mentalnog zdravlja i šta sve možemo učiniti i za svoje mentalno zdravlje i za mentalno zdravlje naše djece. Govorit ćemo ovoga jutra sa Lanom Lugonja, koja je naša gošća. Lana je master psihologije iz nevladine organizacije Genesis projekt, kojoj želimo dobro jutro i dobrodošlicu.
Dobro jutro i bolje vas našla.
Prije svega da pomenemo taj termin mentalnog zdravlja, s obzirom da će naša priča biti uvod u predstavljanje jednog sjajnog projekta koji se temelji na mentalnom zdravlju naše djece. Riječ je o projektu Čudovište u ruksaku, odnosno jednom priručniku koji ste napravili na osnovu istraživanja i rada sa velikim brojem djece i omladine tokom pandemije u ovoj prošloj godini. Pa evo, za početak da napravimo taj uvod o značaju očuvanja i šta možemo da činimo za mentalno zdravlje nas, ali i naše djece. Govorim nas zato što je djeci važno da su im roditelji zdravi.
Jeste, zaista. Vrlo je važno da roditelji budu ti koji će brinuti o svom mentalnom zdravlju, jer djeca uče od roditelja prevashodno i djeca su ti koji će imati priliku i u budućnosti da svojoj djeci prenose te iste poruke koje mi kao roditelji danas prenosimo njima. To je posebno postalo važno u vrijeme pandemije COVID-19 i sada kako pandemija polako jenjava, nekako svi više počinjemo da obraćamo pažnju na te posljedice po mlade ljude. Na početku pandemije mnogo smo se više brinuli o javnom zdravlju u kontekstu zaraze koronavirusom i nekim fizičkim posljedicama. Međutim, vrlo brzo je postalo vidljivo da psihičke posljedice također postoje kod djece i mladih, ali i kod nas odraslih, što se definitivno odrazilo i na njih. Mi smo nekako kroz rad u našoj organizaciji primijetili na terenu direktno sa nastavnicima dok radimo, sa roditeljima, sa djecom, da se mnogo njih žali da su se javile različite psihičke teškoće kod djece u školama, da se mnogo teže adaptiraju na nove životne okolnosti, da im je online nastava jako teško pala i da je sve to globalno mnogo utjecalo na kvalitet njihovog života, ali i kvalitet života njihovih roditelja. Nekako primjećujući to i u razgovoru sa nastavnicima, oni su nam također rekli da im je potrebno na neki način dati neki resurs sa kojim oni mogu da dođu tom djetetu i da mu pomognu. Jako puno nastavnika ne prolazi inicijalno tokom svog obrazovanja edukaciju o radu u oblasti mentalnog zdravlja sa djecom. I to je na neki način problematično kada dijete dođe u školu i kada traži pomoć od svog nastavnika, a to je posebno opet sada došlo do izražaja u vrijeme pandemije. Tako da smo negdje, sažimajući sve te informacije i radeći istraživački na terenu u smislu provjeri u kakvom su mentalnom stanju djeca, zaista odlučili da napravimo jedan projekat u sklopu kog ćemo pilotirati nekoliko radionica sa djecom koje će imati za cilj jačanje psihičke trenutnog psihičkog stanja i neke psihičke otpornosti djece, ali sa druge strane i ponuditi na neki način resurs nastavnicima koje oni mogu da koriste i da nastave da brinu o djeci u ovom obliku i nakon što projekat završi. A sve to opet nekako sa nekim ciljem da potaknemo i djecu, ali i njihove roditelje da počnu da pričaju o ovim temama i da negdje naglasimo koliko to zapravo nije tabu, koliko je važno i koliko bilo gdje u svijetu se danas jako puno bavi tom temom i nekako ne bi bilo u redu da zaostajemo.
Istraživanja u Bosni i Hercegovini pokazuju da se svako šesto dijete izjašnjava da ima određene teškoće u mentalnom zdravlju. Određeni broj djece koji sada ne ispoljava teškoće u većem je riziku da ih ispolji u budućnosti zbog trenutnih posljedica pandemije. To ste istakli u vašem priručniku.
Jeste, zaista, i smatramo da je to vrlo važno. Brojke su ogromne. Jako puno djece se izjašnjava da je visoko anksiozno u današnje vrijeme, da je visoko anksiozno prevashodno u školi, u kontaktu sa svojim vršnjacima i drugim bliskim osobama. Veliki broj djece iskazuju određene depresivnu simptomatologiju, korištenje psihoaktivnih supstanci je češće nego inače. To su sve podaci koji zaista na neki način su poražavajući, ali nekako smo i u priručniku pokušali da naglasimo da nije sve tako crno i da zaista postoje različite intervencije koje se mogu raditi, a da te brojke ne budu takve. I da na neki način mi odrasli budemo ti koji ćemo biti primjer kako se truditi u kontekstu svog mentalnog zdravlja, brinuti o sebi i brinuti o svojim vršnjacima, prijateljima i sl.
Govorili ste i pisali o situaciji kada je došlo do zatvaranja škola, kada se naglo prešlo na online nastavu. Isticali ste vezu između učenika i nastavnika i učenika međusobno. Taj nedostatak živog kontakta je zapravo bio početak ovih problema.
Učenici su u jednom danu promijenili svoj način života i u osnovnoj i u srednjoj školi. Vršnjačke neke relacije koje su se dešavale u školskom dvorištu, u školi, slično, više nisu postojale. One su se prebacile online, što je u tom momentu tražilo određenu adaptaciju od strane djece. Također, škola je nekako, pored toga što je obrazovna, ujedno i vaspitna ustanova, u kojoj djeca trebaju da se osjećaju sigurno, u kojoj treba da se ostvari neke bliske relacije sa ljudima kao što su nastavnici, razredni starješine i sl. I sva djeca koja su osjećala tu sigurnost u toj ustanovi naglo je prekinuta jer su morali da se u potpunosti zatvore u svoje domove i da žive tako neki totalno drugačiji hibridni način života i školovanja. To je svakako na neki način bio okidač da se desi određene promjene i da kod neke djece koja su možda bila pod većim rizikom za neke teškoće, on zaista te teškoće ispolje. Tu je jako puno utjecala i porodična klima. Ako škola nije mjesto gdje se dijete osjeća sigurno više, a provodi 24 sata dnevno u svojoj kući, ukoliko postoje određene teškoće unutar porodice, one su se vrlo vjerovatno ispoljile u tom periodu. Tako da je kod određenog broja djece taj prvi talas pandemije pogotovo bio vrlo, vrlo rizičan i za ispoljavanje nekih teškoća, ali nekako bi napomenula da ni kasnije nije mnogo, mnogo bolje bilo, jer kod nekih djece koja su se, kažem, vratila u škole, to je tražilo opet dodatnu adaptaciju, a nastavnici su nekako bili konstantno pod pritiskom da stignu sve gradivo, da djeca nauče ponovo ono što su preskočila, da se sve postigne. Roditelji opet pod pritiskom da djeca ispoštuju sve svoje obaveze koje imaju u školi, da im obezbijede sve ono što možda nisu mogli tokom lockdowna. I zaista u tim okolnostima gdje su djeca opet sa više strana pod pritiskom, nekako zaista vjerujemo da im je bilo vrlo teško.
Tu su bili dodatni stresori, izolacija, strah od posljedica pandemije, ovo što ste pomenuli, problemi unutar primarne porodice, ali i socioekonomski faktori.
Jeste, zaista, socioekonomski faktor je tu igrao veliku ulogu. Sada već svi polako vidimo posljedice pandemije i ekonomski. Veliki broj ljudi je ostao bez posla, veliki broj ljudi se vratio iz inostranstva koji je radio negdje vani. Mnogo roditelja zapravo je konstantno bilo u brizi za egzistenciju svoje porodice i nekako je opet zbog takvih faktora koji podrazumijevaju nekako borbu za preživljavanje, mentalno zdravlje i poteškoće koje djeca izražavaju u tom momentu bilo skrajnuto. I to se i danas jako puno vidi i sada trenutno se dosta ljudi bori sa egzistencijom vezano uz posljedice pandemije i nekako onda u tom svom haosu i problemima zaboravimo ponekad koliko je važno zdravo odrastanje za jedno dijete u porodici.
Više puta ste isticali kad je riječ o zdravom odrastanju tu školu, čak u priručniku ima jedan poseban tekst kojim ste dali na značaju i podsjetili i nas odrasle, ali uopšte i roditelje i djecu koliko je važna škola, da je to mjesto rasta i razvoja u širem smislu. Međutim, evo sad nam se opet dešava da u toj školi djeca opet imaju brigu nas odraslih, jer situacija kakva je sada u ovom nekom smislu ratnih dejstava opet djecu opterećuje. Dakle, samo što smo se izmakli malo iz priče i problema oko zdravlja i pandemije, djeca pričaju o ratu.
Jeste. Nekako sa jedne teme koja je bila tako teška i s kojom smo teško razgovarali o djeci, jer nekako treba naglasiti da je bilo jako teško i o pandemiji razgovarati, pogotovo sa mlađom djecom koja nisu mogla da razumiju koje su tu sve posljedice ovakvog jednog stanja u svijetu. I onda se na to dešava ponovo još jedna velika trauma i kriza. Treba napomenuti da je i dosta odraslih trenutnih roditelja bilo živo u prethodnom ratu koji je bio i nekako vjerovatno je dosta njih i na neki način ovom cijelom situacijom retraumatizovano. I svakako to utiče i na današnju djecu koja se školuju i u osnovnoj i u srednjoj školi. Ono što je vrlo važno u tom smislu jeste da su i roditelji i nastavnici, odnosno svi mi odrasli, ti koji treba da razmislimo na koji način pristupamo djeci kad razgovaramo o takvim temama. Djeca treba da čak i kad razgovaramo o tako teškim, nesigurnim temama, da osjete određenu dozu sigurnosti od bliskih ljudi. U tom datom momentu ta osoba koja razgovara sa djetetom je njemu najbliža i u njemu vidi na neki način svoju sigurnu bazu. I odatle treba da krene. Mi treba da kažemo djetetu da su vremena neizvjesna, ne možemo lagati. Jako je teško. Situacija je trenutno jako teška. Ratna dejstva se zaista dešavaju u Europi. Međutim, ujedno, sad, pored toga, djetetu svakako treba napomenuti da je trenutno sigurno, da se oko njega nalaze bliski ljudi koji brinu o njemu i da uvijek u svakom momentu kad osjeti neki strah, možda anksioznost ili brigu u vezi s tim što se dešava, da može da nam se obrati. I ovo na neki način važi i za roditelja, i za stariju braću i za sestre, za nastavnike, pedagoge, stručne saradnike, odnosno za svaku osobu koju će jednom momentu jedno dijete doći i požaliti se da se brine u vezi takvih tema.
S jedne strane, mi smo kao odrasle osobe mogli da filtriramo informacije kada nije bilo interneta. Sada kada su različite društvene mreže djeci jako dostupne i bez obzira koliko su zabavne, one danas također nude informacije i to nude informaciju nekog vršnjaka, odakle god, koji govori kako mu je trenutno, a znamo kako su naša djeca i generacije djece reagovala na knjigu Dnevnik Ane Frank. Djeca to htjeli, ne htjeli, doživljavaju traumatično. Stručnjaci već sada kažu po školama da i djeca pitaju, da im zakazuju sastanke, da žele da govore o tome i ljute se što odrasli na neki način ne dozvoljavaju da se o tome priča, da ih se o tome pita i slično. Međutim, opet kažem, djeci su sada dostupnije informacije nego ikad. Možda čak više djeca saznaju preko društvenih mreža nego preko medija koji imaju neku, da kažem, dozu filtera.
Meni se čini da ni mi odrasli ponekad ne filtriramo informacije u ovom, pogotovo u ovakvim okolnostima, a onda na takav način na kako se odnosimo i prema djeci, pa i oni to isto tako onda kao i mi. Kod djece je zaista tako. Gledaju svoje vršnjake u drugim zemljama. Ono što smo mi čitali iz knjige Anne Frank, oni imaju live trenutno iz druge zemlje u kojoj se dešava rat. Znači u realnom vremenu prati ono što se dešava tamo. I to je teško ispratiti ako ste roditelj i ako želite da vidite šta se dešava na nalozima i društvenim mrežama vašeg djeteta, a pogotovo ako ste nastavnik ili stručni saradnik u školi. Ipak, mislim da nije rješenje i negdje struka se slaže da nije rješenje da treba da ignorišemo te potrebe djece da s nama podijeli to što su vidjeli, jer to je zapravo na neki način naš prozor do tih informacija koje i oni imaju. Ukoliko im skraćujemo s teme, govorimo da je to nerelevantno, da prestanu da gledaju te stvari, a uporedo svi njihovi vršnjaci gledaju na društvenim mrežama, to zaista može biti kontraproduktivno. I možda je bolje, iako postoji veliki broj informacija, djeca slabije filtriraju, opet možemo mi biti njihovi filteri. Ako s nama podijele nekoliko informacija, o njima treba razgovarati sa djetetom. Vidio si ili vidjela si to i to, tamo se dešava to i to. Hajde da vidimo šta bi ti informacija mogli provjeriti. Šta je tačno, šta nije tačno. Kako se drugi mediji o tom izvještavaju. Evo ti neki mediji koji možeš da pogledaš da vidiš šta se dešava. Ponuditi mu alternativne metode dolaska do informacija. Zapravo razgovorom omogućiti djetetu da i on nauči sistem filtriranja informacija. Jer onog momenta ako ga naučimo na kako doći do prave informacije, tema je manje bitna jer će on naći određen put kako da dođe do tačnije informacije od onog koju u tom momentu ima.
Evo da se vratimo na vaš priručnik Čudovište u ruksaku, koji ima za cilj da doprinese umanjenju posljedica pandemije po djecu i mlade, da svima osvijesti važnost brige o mentalnom zdravlju i djece i mladih. I evo da kažemo kako se djeca mogu adaptirati na negativna iskustva koja su doživjela tokom života i kako možemo djeci pomoći u prevladavanju različitih neprijatnosti i stresa.
Djeci prije svega možemo pomoći na takav način da kroz svakodnevne aktivnosti koje radimo sa njima pomognemo da bolje upoznaju probleme sa kojima se trenutno susreću i da na neki način zajedno sa stručnim saradnicima u školi, nastavnicima, vršnjacima dijele one probleme koje imaju i na taj način ali traže pomoć i podršku drugih ljudi. Pored toga, ono što smo na neki način i mi uradili jeste osmislili određen vid intervencije u vidu radioničarskog rada. Znači to je grupni rad u kome mi nismo nužno sa svakim djetetom pojedinačno radili na njegovim teškoćama jer to je posao psihoterapeuta ili stručnog saradnika u školi koji razgovara s djetetom savjetodavno jedan na jedan. Ono što je negdje naša ideja bila jeste da djeci predstavimo neke glavne teme koje se vezuju za psihološku otpornost i da im generalno približimo tu temu i pokušamo im objasniti zbog čega je važno brinuti se o svom mentalnom zdravlju. Primjera radi, jedna od tema kojima smo se bavili jeste prepoznavanje i regulacija emocija. Pokušali smo sa djecom zajedno na neki način, znači facilitatori i djeca, da nauče prepoznavati različite emocije, da vide kako se oni ispoljavaju i na koji način ih možemo komunicirati s drugim ljudima. Zbog čega je okej i u redu izražavati ljutnju, zbog čega je u redu da nas bude strah neki životni okolnosti koje slijede. Negdje je to bio cilj. Također, zatim se direktno vezuje i priča koju smo imali sa djecom o anksioznosti i o tome zbog čega se javlja anksioznost. Učili smo s njima koliko čovjek ne bi bio čovjek da nema određenu dozu anksioznosti, iako ona danas može biti na neki način poprilično teška za jedno dijete. Kad onako razmišljamo o nekim stvarima u budućnosti koje će se desiti, imamo različite bojazne u vezi sa tim i osjećamo se anksiozno, to djeci može biti jako teško. Ipak postoje na neki način resursi koji mogu da koriste u tom momentu. Kao primjer, jednog od tih resursa jesu i tehnike relaksacije i pune svjesnosti koje smo vježbali s njima, da na neki način se opuste i da nauče kako u situacijama nekog malo većeg i ekstremnijeg stresa da se prvo umire, a onda reaguju i djeluju onako kako misle da u tom momentu treba. Također, nekako, pored tih tema koje se vezuju za unutrašnja psihička stanja djece, bilo nam je vrlo važno da im podijelimo koliko je bitno da se osloni na svoje vršnjake. Odnosno da kad kod svog vršnjaka prepoznaju da on osjeća nešto slično kao oni ili da im se požali da ima neki problem, da oni zaista mogu biti sjajan resurs za njega. Mogu da mu podijele neki savjet koji su oni naučili na radionicama, mogu da ga upute kod stručnog saradnika u školu, mogu da razgovaraju sa nekim problemom koji njihov vršnjak ima. Tako da na neki način smo htjeli da napravimo mrežu djece i aktivnosti koje mogu da rade u situacijama kao što su situacije, na primjer, prelaska iz online nastavu u živo ili neke druge životne okolnosti. Malo prije smo razgovarali o ratu. Eto, mi prije nego što smo zapravo priručnik je nastao i prije kompletne ove situacije, ali je potpunosti primjenjivi na ovu situaciju. To je još jedna strasna životna okolnost za dijete u kojoj mu ti neki resursi mogu pomoći.
Pomenuli smo svako šesto dijete kaže da ima određene teškoće u mentalnom zdravlju. To se prije svega odnosi na anksioznost, depresiju.
Anksioznost, depresiju, čak i neki malo specifični problemi kao što je, na primjer, u vrijeme pandemije jako puno djece je imalo određene čak i strahove specifične, određene strahove vezane uz konkretno dobijanje određenih bolesti ili konkretno virusa. I pored tako nekih problema javljale su se i povišeno korištenje psihoaktivnih supstanci. Čak i vrlo često veći broj djece je bio žrtva nekog oblika viktimizacije od strane vršnjaka, pogotovo putem interneta jer su okolnosti se promijenile. I mnogo više su djeca boravila na internetu, a to je onda opet dovelo do toga da se i poveća anksioznost i depresivnost kod djece. Tako da zaista čak i neki agresivni oblici ponašanja, svjedoci smo da se u posljednje vrijeme dešavalo u školama i mnogo više nekog vršnjačkog nasilja, to je također moglo biti jedan oblik posljedice toga što se dešavalo u prethodnom periodu.
U vezi vršnjačkog nasilja, pogotovo na internetu, s obzirom da evo 2 godine su iza nas gdje su roditelji dopustili svojoj djeci da koriste računare i telefone, računajući da djeca uglavnom rade nešto u vezi školskih obaveza i zadaće i nisu mogli u svakom trenutku da isprate da nisu na nekoj od društvenih mreža, uopšte sav način komunikacije, a s druge strane dosta roditelja i ne zna tok komunikacije, na koji način se neka društvena mreža koristi zbog tog nedostatka informacija. Konkretno na Instagramu postoje poruke koje nestaju u trenutku ili trenutne fotografije koje djeca komuniciraju između sebe. Postoji masa stvari koje roditeljima nisu jasne, nisu bliske jer ih roditelji ne koriste. I onda se desi posle nekog određenog vremena da roditelj kojem je glavni zadatak da osluškuje svoje dijete, da uočava neke promjene, primijeti da se dijete drugačije ponaša, da je možda više bijesno, frustrirano, a da razlog svemu tome budu neke negativne, ružne informacije koje je dobio, odnosno ružne poruke od svojih vršnjaka koje evo, mi možemo definisati kao verbalno vršnjačko nasilje na internetu.
To nasilje da je zaista porastu u ovim okolnostima sada. Djeca zaista i ja su mnogo više bila na društvenim mrežama. Na neki način roditelji su bili primorani da im dopuste da koriste tehnologiju jer je to bio vid njihovog obrazovanja skoro 2 godine, manje ili više, zavisno od perioda o kom govorimo. To je povećalo i frekvenciju odlaska na društvene mreže. Čak i djeca koja ih nisu imala su ih otvarala jer su ujedno i čak i te društvene mreže bilo mjesto na kojima su djeca dobijala informacije o školi, o konkretnim zadacima. Korišten je čak Viber, Facebook, Instagram da se podijele neke informacije o zadaći, kontrolnim radovima i sl. To se dešavalo i prije, samo je sada to bilo mnogo, mnogo izraženije. I roditelji, vjerujem, nisu mogli u velikoj mjeri da isprate svakodnevno što se dešava. Kod djeteta na društvenim mrežama pogotovo, kontekstu ovoga što smo govorili da su i oni imali svoje probleme i strahove vezano uz pandemiju i nekako su vjerovatno i manje vremena mogli da posvete konkretno tome. Ali svakako ono što bi naglasila da je važno jeste taj moment informisanosti. Vjerujem da je jako teško da u realnom vremenu pratimo sve promjene koje se dešavaju na društvenim mrežama, neki novi modaliteti povezivanja djece koji se javljaju svakodnevno bukvalno. To je teško ispratiti, međutim nekako trebalo bi se truditi da bar što više informacija dobijemo od svog djeteta o tome šta se dešava na društvenim mrežama, na neki način da se uključimo u njegov online virtualni život. To možemo prije svega na način da pokažemo djetetu da mi nismo neprijatelji, možda malo manje poznajemo taj vid komunikacije od svog djeteta, nekako to je smjena generacija prosto. Međutim, dati mu do znanja da želimo da naučimo kako on komunicira sa svojim vršnjacima, kakvi su tu vidovi komunikacije, o kakvim porukama je riječ, da li je to više vezano za školu, da li više za neke vršnjačke odnose i na neki način razgovarati sa svojim djetetom, što više poticati taj otvoreni razgovor, a uporedo i da se mi nekako onako sa strane malo informišemo o tome kakav je, šta se dešava na tim mrežama, da li dolaze neke novi modaliteti funkcionisanja, da vidimo i mi prosto šta je to što naše djeca mogu da radi na tim mrežama. Tako da zaista nekako vjerujem da ako djetetu damo prostor i sigurno mjesto na kome može da nam ispriča šta se dešava, vrlo često će se desiti da će bar jedno dijete, na primjer ako se radi u nekoj grupi, ispričati svom roditelju šta se dešava i da će neko moći pravovremeno da odreaguje kako ne bi došlo do eskalacije nekog problema.
A s druge strane, također da vas pitamo o zabrani korišćenja, s obzirom da dosta roditelja ne može da prihvati da dijete može biti satima. Dosta roditelja sada govori o tome kako bi uvelo potpunu zabranu korištenja bilo kojih društvenih mreža, zato što to sad prelazi sve moguće granice. Šta se tu može desiti, evo, s obzirom da su najčešće tu djeca od neke 12. do 17. godine koja ni sama sebi ne mogu da odrede vrijeme i zaista previše vremena troše i budu na društvenim mrežama?
Troše previše vremena u većini slučajeva i nekako prosto tu je potrebno postaviti određenu mjeru. To nije situacija u kojoj možemo ili dijete pustiti da 12 sati bude na Facebooku ili Instagramu, a sa druge strane nije situacija u kojoj današnje vrijeme kada se većina života dešava preko interneta da u potpunosti dijete to zabranimo. To na neki način podrazumijeva i da dijete isključujemo od svojih vršnjaka, što za njega i za njegovo opet mentalno zdravlje može biti poprilično štetno. Tako da tu je odgovor naći mjeru. Dijete od 13, 14, 15 godina vjerovatno neće moći samo naći mjeru. Tu roditelj treba na neki način da pomogne i da negdje napravi zajednički dogovor koliko će to vremena dnevno biti, da li prije toga treba da odradi neke aktivnosti pa da bi tu na neki način mogla biti nagrada, da li neki drugi modalitet njihovog dogovora, to opet nekako treba individualno svaki roditelj sa svojim djetetom da porazgovara kako će to organizovati, ali tu je važna ta organizacija toga koliko će dijete biti i da dijete jasno zna u svakom momentu koliko je njemu u tom momentu, u tom danu dopušteno da bude na društvenim mrežama, kakav je dogovor sa roditeljima i negdje pratiti da li se taj dogovor poštuje. Tako da definitivno nije opcija praviti radikalne poteze od dijete 12 sati bude na društvenoj mreži do dijete ne može ni minute biti na društvenoj mreži, jer to onda stvara dodatni konflikt roditelj-dijete i tu se javlja onaj problem koji sam malo prije napomenula. Ako se javi konflikt, onda će dijete vrlo rijetko se povjeriti roditelju koliko se stvarno nešto dešava na društvenim mrežama. Tako da tu treba biti onako oprezno i taktično djelovati.
Osim konflikta sa roditeljima, djeca budu izopštena iz društva, ne pripadaju nekoj određenoj grupi, nemaju informacije o svojim vršnjacima, što u nekom prenesenom smislu znači da ih nismo pustili na školsko igralište.
Jeste, jeste, jer Facebook, Instagram i druge mreže su danas drugo školsko igralište, zaista. I čućete vjerovatno vrlo često kad roditelj zabrani djetetu da koristi neku od mreža, da dijete kaže, ali ja sam jedini u razredu koji nije u toj grupi. I on svi pričaju o nečemu, a ja o tome ništa ne znam. To, na primjer, djeca vrlo često govore kad im roditelji, na primjer, zabrani neku od mreža. I to je situacija gdje mi doslovno kao da smo djetetu zabranili da se druži sa svojim vršnjacima. Nažalost, to je tako. I možda čak i ne nažalost. Nekako je, djeca će izlaziti vani i imaće neke kontakte vani, ali mi još danas živimo u takvom vremenu gdje zaista savremene tehnologije omogućavaju da komuniciramo i na neke druge načine. I prosto nekako ne možemo uskraćivati djecu ono što je njihova budućnost. Oni će za 10, 20, 30 godina vjerovatno tokom dana mnogo, mnogo sati koristiti tu tehnologiju kao što i mi koristimo u svom radu. I nekako rekla bi da nije ni pošteno da im sad zabranimo da počnu sa korištenjem toga, ali naravno sve to sa mjerom i sa nekim dogovorom koji roditelj može napraviti sa djetetom i kroz neki zajednički razgovor.
I evo još na samom kraju emisije da vas pitam, s obzirom da radite sa djecom i mladima, da vrlo često organizujete radionice, predstavljate evo i ovaj priručnik, koji su to izazovi u današnjem savremenom svijetu sa kojima se mladi često susreću?
Evo pa, upravo smo malo prije razgovarali o jednom takvom, o tome kako odgovorno koristiti tehnologiju u svijetu u kojem zapravo sve funkcioniše uz tehnologiju i uporedo sa tim kako ostvariti neke zdrave interpersonalne odnose sa svojim vršnjacima, sa svojim roditeljima i drugim bliskim ljudima. Tako da u tom smislu to je onako jedan popriličan, vjerojatno izazov mladim ljudima danas. Također izazov su i ove sve promjene koje se dešavaju. Nekako je mnogo brže sve oko nas i djeca i mladi ljudi trebaju konstantno da uče da se adaptiraju na nove životne okolnosti. Živimo nekako jednoj globalnoj državi velikoj u kojoj je djeci sve dostupno i konstantno se prilagođavaju nekim novim okolnostima, ali ujedno imaju priliku i da u realnom vremenu saznaju o tome šta se dešava na nekom drugom kraju svijeta i tu je jako puno informacija onda i potrebno je da uče da filtriraju te informacije, ono što smo razgovarale u kontekstu medija. I nekako zaista jako puno, brzo je sve na neki način i onda i mlade ljude treba učiti i mi se kroz naše aktivnosti trudimo da ih učimo da malo zastanu i da malo počnu da uče o sebi i o nekim svojim unutrašnjim procesima, a ne samo da tako lete s jedne aktivnosti na drugu u kojoj mi svi odrasli. Svakako tu je i pitanje obrazovanja i biranja zanimanja koja su danas onako dosta drugačija od onih na koje smo navikli mi malo stariji. Djeca prosto danas imaju mnogo više izbora i jako puno tog izbora se vezuje za informacione tehnologije, za internet i slično. Tako da mogu da rade čak i ako je to na drugom kraju svijeta. Tako da tu isto mi odrasli treba na neki način da ih usmjeravamo i da im pomognemo, ali eto, to je otprilike to.
Nakon što ste toliko posla odradili i stalno ste u nekim aktivnostima, prezentacijama i organizovanju radionica, šta biste vi danas poručili savremenom roditelju?
Savremenom roditelju bi svakako poručili ja i vjerovatno sve moje kolege koje rade sa mnom da slušaju svoju djecu i da prate to što njihovo dijete, gdje njihovo dijete odrasta, šta njegovo dijete radi, šta njegovo dijete želi i na neki način da obrati pažnju na sve one procese koji se kod djeteta dešavaju i da razgovara sa njim. Djeci zaista treba malo pažnje, potrebno im je da ih neko sasluša, da sasluša njihove probleme, njihove teškoće i da ih odgovori na njihova pitanja. Sve ovo nekako što smo i razgovarale vezuje se zato da su djeca zbunjena, da im možda treba odgovor na pitanje koje ih muči u tom momentu i svakako vjerujem, iako je teško ponekad roditeljima danas da se posvete djetetu kao što je to nekada bilo, mislim da zaista treba odvojiti bar određen dio dana gdje će se posvijetiti tom povezivanju sa svojim djetetom i slušanju onoga što djetetu zaista treba.
Hvala vam mnogo što ste odvojili vrijeme za emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno.
Hvala i vama.
Naša gošća u emisiji Da rastemo zajedno bila je master psihologije Lana Lugonja iz nevladine organizacije Genesis Projekt. Upravo.